Emisija Pet knjiga. Pet knjiga, jedna tema, pet žanrova. Jedan žanr, pet tema. I uvek jedan čitalac.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pet knjiga na 90,5 MHz talasima Radija Zlatousti. Moj današnji sagovornik koji pravi izbor svojih pet knjiga je dr. Veroljub Bata Marković, farmaceut specijalista, doktor medicinskih nauka. Dr. Veroljub Bata Marković svake srede od 17 do 18 sati uređuje za vas emisiju Prirodom do zdravlja, te se za gostovanje u ovoj emisiji opredelio za pet knjiga u okviru istoimene teme koje preporučuje našoj slušalačkoj publici. Više o samoj temi poslušajte u bloku nakon muzičke numere, a u narednih 60 minuta čućete jedan koncizan, stručan, a čak i laiku primamljiv pristup ovoj temi i prikaz knjiga koje će nam biti okosnice za temu Prirodom do zdravlja. Gospodine Markoviću, hvala što ste, pored toga što odvajate vreme da realizujete svoju autorsku emisiju na 90,5 MHz, odvojili vremena i pripremili se za razgovor kroz emisiju Pet knjiga.
Ja bih pre svega hteo da se zahvalim vama jer ste pružili mogućnost i meni, a i poštovim slušalcima da nešto popričamo o temi knjiga i o prirodnom zdravlju. Ta tema, obe te teme su za mene vrlo inspirativne jer su knjige zaista meni obeležile život i zaista moj život bez knjiga drugih ljudi koji su bio bi nezamisliv.
Kada smo ugovarali ovaj razgovor, rekli ste mi da ste pripremili dve skupine od po pet knjiga. Prvih pet je bilo pet knjiga koje su najviše uticale na vas, a ostalih pet knjiga je bilo pet knjiga koje biste preporučili našoj publici. Pa u okviru teme Prirodom do zdravlja, koju grupu knjiga predstavljamo u ovom izdanju?
Pa evo, ja odgovorit ću na vaše pitanje i pre toga ću reći da ste mi malo napravili muku jer je trebalo da izaberem nešto što je najprikladnije, a daleko veći broj tih knjiga, da kažem, poštujem i volim, tako da je bilo ovakva dilema. I ja sam shvatio da ipak bolje, da za slušalce nije važno koje knjige su uticale na nekoga, mogu eventualno da pokažu osnovnost nekih interesovanja i možda bonitet znanja ili onoga što zastupa, ali da je važnije da možda se pažnja pokloni knjigama koje su danas aktualne, koje se nalaze oko nas, koje nude neka vrlo dragocena saznanja i koje mogu biti zaista korisne. Tako da sam se opredelio upravo za te knjige koje su posvećene prirodnom zdravlju, imaju aktualna znanja i za njih stoje ili zaista ekstremno istaknuti dokazani pojedinci ili snažni timovi. To je jako važno jer danas živimo u jednom ambijentu inflacije posebno zdravstvenih informacija, jer oblast zdravlja je izuzetno pre svega za svakog nas vrlo važna, zatim je vrlo komercijalna i nije malo lako doći do istine. Evo, ja ću navesti samo jedan detalj. Kada se recimo govori o malignim bolestima i kada se govori o uzrocima, vi znate da mi u Srbiji imamo diskusiju o tome koliko je bombardovanje uzrok raka u Srbiji i da li uopšte povećana incidencija odnosno oboljevanje od raka, čak i takve dileme postoje. Znamo da recimo profesorka Grujičić zastupa oštri stav i smatra da su posljedice od bombardovanja izuzetno velike i da oboljevanje od raka je značno povećano. Sa druge strane, od drugih nekih uglednih da kažem eksperta, postoji drugačije mišljenje i to je nešto što strašno zbunjuje. Evo, ja ću vam navesti jedan primjer, da kad reč o uranijumu koji je kao, da kažem, monosubstanca u žiži svih tih interesovanja, jedna knjiga koju sam ovdje donao da je vidite i o kojoj ću nešto reći, autor te knjige koji je ugledan epidemiolog, iznosi stav da uranijum nije kancerogen I to je, evo vidite, ja sam nekakav ekspert farmaceutski i tako dalje i zdravstveni, ali zaista nije lako doći do istine.
Kažete, tema je komercijalna. Ono što je meni bilo interesantno kada sam promišljala o ovom razgovoru, iako medicinske teme nisu meni bliske teme, a prethodni sagovornici su uglavnom birali beletristiku kao dela koja predstavljaju, rekli ste da ćemo danas govoriti konkretno na temu prirodom do zdravlja. Pre no što otvorimo temu, rekli ste da ćemo govoriti o alternativnoj misli o zdravlju koja postaje službena. Pritom, vas naši Kragujevčani znaju kao Patu Markovića, uz vas se vezuje apoteka Marković, predavali ste na Fakultetu medicinskih nauka na odseku farmakologija. Mnogi bi možda očekivali, van onoga što mas, lično poznajemo i slušamo vašu emisiju na 90,5 MHz, da ćete govoriti o lekovima, o hemijskim lekovima, o onom znanju koje već utemeljeno i usko stručno, a ne o alternativnoj medicini.
Da, razumem vas, ali shvatam i sebe. Evo kako stvari stoje, moje zvanično i dominantno obrazovanje je zaista službeno. Samo ću nešto da se ispravim, ja sam na Fakultetu medicinskih nauka bio na odseku farmacije i na predmet farmaceutska tehnologija, to se veše sa farmakologijom. Ali hoću ovo da vam kažem, sa vremenom, dakle, moje obrazovanje jeste dominantno službeno i pripada službenoj zvaničnoj medicini, oficinalnoj. Međutim, moje ostala interesovanja i druge neke edukacije su okrenute prirodnom lečenju i prirodnom zdravlju. I pazite, kao što i svakog profesionalca, nekakve motivi, nekakve interesovanja vode u neku stranu. Ja sam i sve svoje službeno obrazovanje stavio u, da kažem, funkciju tog prirodnog pristupa zdravlju. To mi jednostavno vuče. Ja mislim da ima tu nečeg i nesaznatog. Ne možemo ni znati šta nas vodi se ka nekim putevima ili nekakvim ciljevima. Lično mislim da imam jednu sreću da osjećam prirodu. I verovatno da se to onda u meni integriše s tim znanjima i onda me sve više vuče ka toj alternativnoj medicinskoj misli koja u mnogo čemu postaje službena. Evo, mi imamo u Srbiji, dakle, nov pravilnik o tradicionalnosti, o komplementarnoj medicini, odnosno alternativnoj, upravo stupio na snagu u januaru ove godine i već više godina unazad mi imamo, dakle, zvanična državna dokumenta o alternativnoj medicini. Naravno, sa druge strane, je ogroman problem taj jer ne postoji dovoljno zvanična podrška. Nije važno da imate samo papir, nije važan zakon koji može da bude zaista jako dobar ako se ne sprovodi, nema podršku, nije prisutna energija društva koja ga podržava. Tako da, kada se pomene alternativna medicina u Srbiji, to odmah nekako liči na nešto ilegalno, na nešto pokraj puta, na nešto nevažno itd., ali polako ide ka tome sve veći broj profesionalaca koji imaju ugled i koji teže istini i koji se bave alternativnim medicinskim granama i u Kragujevcu i u drugim gradovima itd.
Koliko se piše u naučnim krugovima kada već govorimo o profesionalcima na temu alternativne medicine?
Pa pitanje vam je upravo pogađa centar, to je nedovoljno. Za sada je to nedovoljno. Mnogo je šira ta neka rutinska praksa alternativne medicine u Srbiji od ozbiljnih istraživanja. Pazite, stvari je vrlo prosto, pa država treba da odvoji novac da bi se napravio neko veće istraživanje, ali i pored toga, iako Srbija nema nekakve posebne intencije u delu alternativne medicine, u svetu postoje zaista izuzetni izvori informacija, brojna zbivanja, istraživanja i nije nikakav problem da zdravstveni stručnjak u Srbiji zna šta se misli u Kanadi, Americi, Australiji i tako dalje.
U jednom trenutku ste rekli da tema zdravlja je jedna od najaktuelnijih tema, već i komercijalna tema.
Da.
Koliko to govori o tome da smo se ili nismo udaljili od prirode?
Pa gledajte, to udaljavanje od prirode je, se pojavljuje na jednom totalitetu našeg postojanja. Uzmite to da jednostavno mi živimo u gradovima i da smo udaljeni pazite, ako ste u Beogradu, u centru Beograda, vi ste udaljeni sat vremena, sat i pol od prirode. U Zalud, mislim, surogati prirode, mali parkovi i tako dalje. Nama je potreban jedan snažan povratak prirodi u svakom smislu, a i to bi moglo da bude jedini spas čovečanstva. Inače, sve se više udaljavamo u svakom smislu, i biološkom, i hemijskom, i psihološkom. Uzmite doživljaj prirode. Mislim, naša deca jednostavno sve manje osjećaju prirodu. Pa ja ću se posjetiti, bilo je to davno, ali neko možda pamti, bila je nekakva reklama, radilo se valjda o hrani za živinu i radilo se o produktivnosti u nošenju jaja. I onda je bila reklama da kokoška snese prosto gomilu jednu jaje, i kad su dete u školi izjavili, kad ga pita pa koliko nosi, pa kaže 30 jaja dnevno. Tako da udaljamo se, zaista se mnogo udaljamo od prirode, i to je generalni trend.
Evo, na samom kraju ovog bloka negde ste temu koncipirali prirodom do zdravlja, ali ste rekli da je to zapravo nadnaslov svega o čemu će biti reći.
Pa da, jer bilo bi vrlo važno ako bismo usmjeli svoju misao pre svega da prepoznajemo te zdravstvene dimenzije, zdravstvene resurse, zdravstvene potencijale prirode, i da onda razmišljamo o načinima kako da njih primenimo u sopstvenom zdravlju.
Rekoh, u prethodnim emisijama uglavnom smo govorili o beletristici, to su bila dela iz 18. 19. veka. Ovih pet knjiga, kada su izdate?
Pa evo, većina je dosta savremena, jedna je nešto starija, ali jer ja sam upravo želeo da pokušamo nekako da slušalce upoznamo sa tim mogućnostima u neposrednoj blizini. Radi se o knjigama koje su sjajne, koje su kod nas prevedene, znači prisutne su tu, ali tu je postoji jedan problem. Knjige koje sam ja odabrao u suštini su profesionalne knjige napisane razumnim jezikom. One su najdragocenije, ali bih htio da slušalcima skrenem pažnju da je potrebna prilična kondicija da bi se one iščitavale, pa ako se neko od njih odluči da nabavi i da pristupi tim knjigama, predložio da se ima strpljenje i da se ne odustaje ako je to previše gust sadržaj i koncentrovan. Radi se, to su knjige koje, za razliku od beletristike koje se pročita jednom pa se možda nikad više ili kroz koju godinu, ove knjige treba da stoje na stolu svakodnevno.
Rekli ste da se ovim temama sada bave ozbiljni profesionalci ili tim profesionalaca, pa sa kojih podnevlja dolaze ovih pet knjiga?
Zapad. Ja sam u ovim svojim interesovanjima, koje su postavljeno intenzivno zadnjih 15 godina, kada je čuo prirodi i zdravlju i prirodi medicini, da tako kažem, iako taj pojam nigde nije služben, koristio se trago za izvorima informacije i tako dalje, i ono što ja znam je zapadna misao, naravno Evropska unija, Kanada, Amerika, Britanija, Australija i Novi Zeland, to govorno područje. Nažalost, kada je reč o recimo ruskoj alternativnoj misiji, o kojoj čujem vrlo poznate ocene, meni to nije, to mi je slaba strana u ovom času.
Idemo na jedan muzički predah, a evo prilike je da pomenemo prvi naslov i zaintrigiramo naše slušalce pre no što nešto obimnije govorimo na temu knjige koju ste izabrali kao prvu.
Da, pa evo prva knjiga o kojoj bih govorio jeste jedna knjiga, jer mogu da bude malo intiman da pročitam jednu svoju belešku, jer po knjigama često nešto pišem. Evo, verujte šta sam zapisao ovde na knjizi koja se zove Kako živeti duže i osjećati se bolje, autora Linusa Paulinga ili Paulinga, kako izgovara već. Ja sam zapisao zašto 20 godina nisu bile dovoljne da pročitam dovoljno ovu knjigu.
Eto, dobra najave za ovu knjigu, prosto nakon muzičke numere čućemo odgovor, nadam se.
Thank you.
Dr. Veroljub Atamarković, moj sagovornik u emisiji Pet knjiga, farmaceut specijalista, doktor medicinskih nauka. U prethodnom bloku govorili smo o temi današnjeg izdanja, o tome šta sve spada pod nadnaslov prirodom do zdravlja, a ako nas od ovog trenutka pratite, Atamarković pomenuje svoju prvu knjigu koju će nam predstaviti i postavio pitanje zašto 20 godina nije bilo dovoljno da je pročita.
Pa evo, samo da malo pojasnim, da se nešto ne shvati pogrešno, rekli ste moju prvu knjigu ovim kao vlasnika, je, ali ne kao autora. Pa evo, rekli sam već da je to knjiga dvostrukog Nobelovca. Linus Pauling je dobio Nobelovu nagradu za mir i dobio Nobelovu nagradu za medicinu. On je inače bio istraživač i hemičar, jedan od najvećih naučnika, zaista i najpoznatijih, i iz njega je su ostala brojna dela. Ova knjiga je napisana za opštu javnost, dakle mogli bi da našim slušateljima bude svakako od koristi. I ono što je bitno napomenuti jeste da je Linus Pauling praktično ustanovio jednu novu disciplinu koja se zove ortomolekularna medicina. Taj termin potiče od njega, a on je sa tim pojmom želeo da definiše jednu novu medicinsku granu koja bi se u najjednostavnije bavila time da se zdravljem upravlja preko optimiziranjem količine sastojka kakve naš organizam već ima. Znači, naše telo je sastavljeno od određenih ovih molekula koji su prirodni, i većina bolesti potiče od poremećajnih odnosa tih sastojaka naših, i on smatra da je moguće da postoji efikasna medicinska grana koja se bavi time da se zapravo optimizira taj odnos, često znači ono čega nema dovoljno da ga ima dovoljno, a ako postoji više nečega da se preduzimaju aktivnosti koje bi to smanjile. Tako da se ta njegova medicinska grana bavi pre svega vitaminima i mineralima, ali zato što se još dogodilo, pošto je njegova teorija ipak ta disciplina stara 40 godina, sa razvojem drugih grana biologije, fizike i hemije otkrio se sveći broj sastojaka organizma. Tako da je njegova teorija je još važnija i značajnija i pruža daleko veće mogućnosti u pogledu identifikovanja zdravstvenih problema i upravljanja sa zdravljem. Tako da danas Linus Pauling je preminuo, ali danas postoji institut koji se bavi mikronutrijencima, vitaminima, mineralima i drugim, naravno sada novo otkrivenim mikrosastojcima koji su prirodnog porekla, i čitav tim dakle radi na taj institut, Linus Pauling institut, i okviru Oregon State univerzitetu u Americi.
Kako je tematski podeljena knjiga?
Podeljena je, ima praktično jedan priličan broj poglavlja, kakav je skup pravila za bolje zdravlje, zatim kakvi su pogledi na ishranu, zatim šta sama ortomolekularna medicina jeste, kako se može primijeniti na pojedine organe i kod određenih stanja, imunitet, prehlada, jedan širi spektar bolesti. Interesantno je da je čak i proces starenja tesno vezan za ovaj fenomen, i danas su to, da vam kažem, sve vrlo aktivni programi. Ti programi čak idu, naravno, neki ljudi se bave naukom, teorijom, drugi ljudi posle toga prave preparati i tako dalje, ali ono što mislim da bi stvarno bilo važno jeste da naši slušalci upamte, znači, i da ih podsjetimo, one koji su možda zaboravili, nisu znali, na Linusa Paulinga i na ortomolekularnu medicinu i na važnost mikrosastojaka u našem organizmu. Ali vidite, problem recimo jeste u tome da i dalje, recimo, laboratorijska medicina kao struka Srbije ne meri u dovoljnoj meri sve te moguće mikrosastojke.
A ono što je često pojava je i da sami u organizam unosimo hemijske vitamine koje mislimo da nedostaju našem organizmu.
Da, to je ono što govorimo o to udaljavanje od prirode, dakle uvek treba posegnuti za prirodnim vitaminom, a ne za sintetskim, to bez ikakve dileme, apsolutno bez ikakve dileme. Evo, mi znamo slučaj da su povučeni neki grdni lekovi vezani za povišenu kiselinu u želucu, jer se ustanovilo da imaju jednostavno štetnost u primesama. I svaka ona tableta koju vi uzmete, on ne sadrži samo to što vi smatrate da treba da uzmete, sadrži još i, da kažem, gomilu drugih sastojaka koji su potrebni da bi ta tableta bila napravljena, jednostavno ne zato što treba vama kao organizmu.
Rekli ste da naši slušalci ne odustaju kada budete dali ovu preporuku od knjiga, ako ih odmah ne pročitaju, da to nisu knjige koje se ostavljaju, već koje uvek stoje otvorene. Ovo je jedna nova metoda, rekli ste, stara više od 40 godina, ali zašto je vama trebalo 20 godina?
Pa vidite, ne imam odgovor na to pitanje, ali imam osjećanje žaljenja. I ovde bih možda mogao da bude nekakav koristan savjet u tom smislu da smo mi okruženi, mi imamo probleme i imamo, recimo, neznanje, ali smo okruženi znanjem, plivamo, pazite, u znanju i okruženi smo rešenjima. I šta još treba reći, nikad naravno sa jednom knjigom nije isti susjed, i kad je pročitate jednom, vi ste drugačiji, pa sljedeći put nisu to dve iste interakcija. Sada dolazimo do pojma pismenosti i kapaciteta čitanja. Nažalost, kapacitet čitanja se smanjuje generalno. Postoje ozbiljne istraživanja koje pokazuju da pažnja prosječnog čoveka je sve kraća kad je reč o čitanju, posebno knjiga. I to je problem, dakle, apel je ne odustajati. Postoji jedan dobar termin koji se zove rudarenje podataka. Znači, tragati se podacima, to je ravno rudarenju, kopanju, oranju ručnim ralom, tako da čitanje je ozbiljna i naporna stvar.
Idemo na jedan muzički predah, a nakon toga predstavljamo drugu knjigu naših slušalaca. Sagovornik dr. Veroljub Bata Marković ponovo je u studiju sa sobom pet knjiga koje danas preporučuje našoj publici u okviru teme Prirodom do zdravlja. Ovo je zapravo pet knjiga koje dr. Marković preporučuje našoj slušalačkoj publici. Evo i druge knjige u ovom spisku literature, a pitaćemo ga na kraju ovog razgovora svakako i koji su naslovi onih pet knjiga koje je rekao da je pripremio u slučaju da je želeo da govori, da smo želeli da govori na temu koji je pet knjiga najviše uticalo na njega.
Pa evo, ako mogu sada da predstavim jednu drugu knjigu koju bih predložio, možda ne baš konkretno nju, jer ne znam, mislim da se teško može naći. Ja imam primjerke, naravno, ako neko od poštovnih slušalaca želi, nije problem da i od mene dobije na uvid. To je knjiga Komplementarna medicina i integralni pristup, na engleskom je. Ono što je važno, to je izdanje serije priručnika Oxforda, dakle izuzetna institucija koja je gotovo broj jedan za ono čime se bavi, a ova knjiga je izdanje iz 96. godine i upravo bih želio da ukažem da evo već tada, dakle u jednoj Engleskoj je izdata, dakle, publikacija koja je primjena integralni princip na alternativnu medicinu, dakle računa se i na odnos sa službenom medicinom, i prikazane su znači najvažniji terapijski modaliteti kao su akupunktura, zatim binarna medicina, homeopatija, zatim nutritivna medicina, odnos tela i duha, odnos sredine i zdravlja, dakle jedan potpuno integralni pristup. Knjiga daje i vrlo pragmatična rješenja za oko 25 dijagnoza, odnosno zdravstvenih stanja najčešćih, dakle hronične nezarazne bolesti, i za da kažem najozbiljnije teške bolesti kao što su maligna, ali također za određena stanja koja su vrlo neprijatna, kao što je na primjer migrena, koja znamo kakve karakteristike ima, da je periodična. Ono što je recimo interesantno u ovoj knjizi, da su se oni potrudili da kod svake od ovih dijagnoza odrede bonitetni redosled ovih alternativnih medicina. I onda vi imate tačno, recimo kod na primjer određene bolesti, evo recimo pogledat ćemo na primjer kako to izgleda na primjeru dijagnoze, evo da uzmemo inflamatornu bolest creva, to je iritabilni kolon, po mišljenju, dakle njihovom najvažnija jeste klinička ekologija, odnosno dakle odnos sa sredinom i život u zdravoj sredini, zatim nutritivna medicina, na sljedećoj poziciji bonitet broj 2 ima akupunktura, zatim homeopatija i hipnoza. Tako da je veoma interesantno da vi za određenu dijagnozu imate tačno redosed, dakle alternativne medicinske grane koje prema objektivnim naučnim istraživanjima, uzimajući u obzir korisnost, rizike i druge aspekte, ima određenu bonitetnu važnost za sve. Tako da to je ono što danas u medicini sve više dominiraju takozvani vodiči za određene dijagnoze, i to su, da kažemo, ovako čvrsta uporišta za kolege lekare. Postoji vodiči za farmaceute, pre dve godine se pojavili prvi put vodiči farmaceutskog teta našeg iz Beograda, i to je zaista lepo kad vi imate, dakle, zvaničan vodič, to je kratak, suman i taj zaista vodič, mislim, možete se osloniti na njega da u proceni, bilo da je dijagnostička ili terapijska, i to je zaista jedan novi pravi novitet koji je veoma važan.
U kom trenutku se eto u 20. godinama 21. veka razilaze službena medicina i priznata alternativna medicina?
Pazite, odnos je pre svega ekstremno složen. Prvo to moramo da, i nije to takmičenje autentičnih vrednosti, već postoji mnogo kolateralnih faktora koji utiču. Nažalost, kapital igra svoju zlu igru u svim granama, u medicini posebno, ali i u ishrani. Ne treba imati nikakve dileme. Jednostavno, kapital se ne gadi nikakvih metoda ukoliko su one efikasne da se oplodi, i to je zaista ogroman problem. Sa jedne strane, potrebno su ogromne pare za istraživanja. Da bi se došlo do novog leka, sada je vjerojatno potrebno više od 1 milijarde dolara. I sad zamislite vi, uvijek je to više institucija koje ulože toliki novac u nešto. To je, dakle, gotovo projekt onog tipa ovo ne sme da propadne, ovo mora uspjeti, ovo se mora isplatiti. Sa takvim principima, sa takvim stavima ne može se govoriti o prirodnoj medicini. Prirodna medicina je pre svega jeftina, ona mora biti jeftina jer ona dolazi od prirode. A ova sintetska je drugačija. Pa evo pogledajte primjere, imali smo recimo slučaj, ja ću navesti dva primjera tog ekonomskog nepoštenja ili te neke ekonomske logike koje ne prihvatljive ili koje ne možemo da razumemo. Recimo lek za masnoće, jedan slovenački koji je bio kod nas kao prvi, košta recimo 1900 dinara. Kada se pojavio domaći, cena je bila 800 dinara. Šta sada to znači? Mislim, pa koja je to prava cena? Onda navešćemo jedan vrlo svež podatak. Britanija izašla sad iz Europske unije i znate šta se događa? Cena leka, istog leka u Engleskoj je ima trećinu vrednosti leka u Americi. Znači američka firma proizvodi lek i on košta dakle u Americi tri puta više nego u Engleskoj. A znate koji je razlog? Zato što britanske zdravstvene vlasti su izuzetno snažne i oni uspevaju da praveći dogovor na relaciji država firma da dobiju lek koji je jeftiniji toliko. Zamislite, šta je onda poštenje u delu da kažem i farmacije i medicine? Mislim da je veliko pitanje.
Idemo na jednu muzičku pauzu. Doktor Veroljub Bata Marković, farmaceut specijalista, doktor medicinskih nauka, čiju emisiju slušate redovno na 90.5 MHz, sad u gostu emisije Pet knjiga. Idi smo do treće knjige koju gospodin Marković preporučuje našoj slušalačkoj publici u okviru teme Prirodom do zdravlja, nakon najšire moguće koncipirane teme o kojoj smo govorili u svim prethodnim blokovima.
Pa evo, dakle, rekli smo da je nad naslovom prirodom do zdravlja. E pa upravo zato što jeste taj naslov, ja želim da našim slušalcima prezentiram knjigu Istina o raku koju je napisao profesor Zoran Radovanović. Pod naslov je Učestalost, uzroci i sprečavanje raka. A evo da poslije naše slušalce, Zoran Radovanović je profesor epidemiologije u penziji, izuzetno je ugledan. Radio je, ima i vrlo kvalitetno inostrano iskustvo, recimo bio je upravnik Departmana za primarnu zdravstvenu zaštitu u Kuvajtu, zatim urednik jednog izuzetnog časopisa, obavljao je između ostalog i određene aktivnosti i dužnost savjetnika Svjetske zdravstvene organizacije, zatim konsultant Harvardske škole narodnog zdravlja koja je izuzetna, bio je koordinator istraživanja zdravstvenih posljedica Iračkog rata u okviru Ujedinjenih nacija i zaista predstavlja jedno eminentno ime srpske medicine. On je nedavno napisao i objavio knjigu Istina o raku. Ja knjigu preporučujem. Zaista, dakle, ovo je knjiga iz službene medicine, ali u onim nekim svojim aspektima kada je ishrana, fizička aktivnost i tako dalje, zaista nudi vrhunske informacije i ja mislim da bi ova knjiga treba za nas u Srbiji da bude nezaobilazna. Ne mogu sada pretjerati da treba da ima svaka kuća, ali smo svaka zdravstvena ustanova bi morala da ima privatna i državna i da se upozna sa ovim sadržajima, jer knjiga je napisana od strane veoma uglednog, veoma iskusnog, jednog korektnog profesionalca. Ja ne mogu da razumem njegov stav o uranijumu da nije kancerogen, upravo to on tvrdi, ali ovaj to nije razlog da ne poštujem, mislim, u mnogim stvarima ovu knjigu, tako da stanje manije bolesti u Srbiji je veoma ozbiljna tema, ozbiljna i veoma složena za sve. Da ne govorimo koliko je to teško za pacijente kada se sudare sa dijagnozom. To je bukvalno sudar, to je eksplozija. Da ne govorimo o tome da recimo prvi korak koga nema, mislim jednostavno ga nema, jeste da kada se dobije dijagnoza, jer to nikada nije problem samo pojedinca, već je rak problem porodice u celini, pa i šire i prijatelji i tako dalje. Da bi porodica ta trebala da doživi posetu grupe eksperata koju čini lekar, farmaceut, psiholog, zdravstveni menadžer, da stavi na raspolaganju da se jednostavno amortizuje taj udar saznanja da se ima rak. Jer još uvek sve više se probija to mišljenje da rak nije presuda, ali je to užasan događaj. To je nešto, toliko velika neizvesnost da je apsolutno strah prva reakcija koja se javi, strah koji ide do osjećanja užasa, a takve emocije bukvalno blokiraju kognitivne procese i drugo ostavljaju brojne traume koje posle retroaktivno vas ometi da razmišljate na pravi način. Toga nema, bit će sigurno u nekoj perspektivi ovaj, ko zna kad i kod nas, ali rekao sam već da te problem raka, šta otprilike znači za pacijenta, problem raka za lekare, također ogroman problem za sve onkologe koji rade u ovoj oblasti, zaista je ogroman i težak problem i mučna i teška borba iz prostog razloga. Pazite, sasvim drugo kad ste vi u medicini i hajte da uzmemo sportsku medicinu, kad se nastojite da od nečeg napravite nešto veće, to je potpuno druga filozofija. A ovde, recimo kod malih bolesti, znači lekari se nalaze u situaciji da pokušaju da od jedne teške negativnosti da dođu do nule, da se pokuša da se vrati čovjek do ovaj. Tako da je problem ogroman. Ja mislim da bi o raku trebalo da se govori svakodnevno, svuda, u svim situacijama, i u umetnosti, i u književnosti, i na poslu, i u nemedicinskim granama. Morali bismo da ovaj rak proglasimo najbanalnijom reči, kao što je knjiga olovka, naočare i tako dalje.
Sad ne bih da upadnem u pilatovski problem pa da kažem šta je istina onda, zašto je rak u porastu, ali ako nije uranijum, kome se pripisuje da je najveći uzročnik porasta broja obolelih od karcinoma, otprilike onako u par rečenica, šta je najveći uzročnik?
Pa, ja ću vam dati odgovor, ali vam neću odgovoriti. Pazite, prvo, rak nije jedna pojava, to je više stotina gotovo pojava koje imaju svoje zakonomernosti, ali pazite, rak ima svoju autentičnu onu primarnu prirodu, to je, ne bi imao jedno ime, znate. Ja lično bih rekao, rak je poznat od uvek, znate, ali nije ga bilo toliko koliko ga ima sada. Ja lično smatram da je jedan, da verovatno nije jedan razlog, više uzroka koji se sinergizuju, međusobno udružuju i izazivaju to što izazivaju. Svakako, ja smatram da udaljavanje od prirode jeste jedan od glavnih razloga. Uzmite, evo, upravo u knjizi profesora Radovanovića, kad pogledate recimo segment fizičke aktivnosti, vidjet ćete da je fizička aktivnost jedan od glavnih razloga, dakle jedan od glavnih razloga brojnih oboljenja, pa između ostalog i raka. Evo pogledajte, da citiramo jednu rečenicu jer je izuzetno snažna. Znači, profesor Radovanović kaže sledeće: ležanje i sedenje uz minimalno kretanje doprinose pojavi bar 30% 35 različitih bolesti i stanja, uključujući većinu od 10 vodećih uzroka smrti u razvijenim zemljama, poput Amerike i tako dalje. Bolesti srca, krvnih sudova, šećerna bolest, depresija, hipertenzija i posebno rak. Pazite, evo jedan podatak. Ako budemo vi i ja ovde sedeli duže od 50 minuta, naš metabolizam se menja na lošiji mod. Na svakih 50 minuta treba ustati bar 5 minuta ili 10 minuta da organizam dobije poruku da je u pokretu. Kretanje je prirodno, nije prirodno sedenje.
Pretpostavljam da će naši slušalci nakon ove emisije izaći i prošetati. Nadam se da će vreme biti dobro, jer emisija traje 60 minuta. A kako se polako bližimo kraju druge trećine, to je ulasku u drugu trećinu emisije, idemo na jedan muzički predah, a nakon toga predstavljamo četvrtu knjigu koju preporučujete našoj slušalačkoj publici. Gospodine Markoviću, nakon knjige Istina o raku, koja je bila treća knjiga Zorana Radovanovića, koja je knjiga koju nakon ovako ozbiljne teme preporučujete našoj publici u okviru zapravo naše glavne teme današnjeg druženja prirodom do zdravlja?
Pa evo opet je dakle nešto što jeste vezano sa prirodom, vezano je i za staranje, vezano je i za maligne procese. To je knjiga koja je skoro izdata kod nas, zove se, prevedena je, zove se Telomere, ključ dugovečnosti. Dva autora, odnosno dve autorke su Elizabeth Blackburn i Elisa Apple su izdali, autori tog sadržaja. Radi se o tome se smatra da starenju bolestima doprinose mnogi faktori, ali je otkriven jedan biološki indikator koji se zove telomeraza. To je jedan enzim. Enzimi su supstance u našem organizmu koje omogućavaju da se dešavaju procesi, ubrzavaju procesi i uopšte omogućava. Ako nekih enzima nema, evo recimo kada recimo reč o lekovima, mi enzimi razaraju lekove koje unosimo, ako recimo nemamo neki enzim, onda dolazi do akumulacije tog leka i toksičnosti. Ako je enzim prejak, onda može da se ovaj ta lek razara brže i da onda ne deluje ili slabije deluje. Evo recimo jedan interesantan primer, kantarion kao biljka ima jedan efekat da postiče stvaranje nekih organizma u jetri koji neke lekove razaraju, i ako pijete taj lek i pijete kantarion, lekom neće delovati. vrlo zanimljivo, priroda je tako udesila. Dakle, doktorka Elizabeth Gleddon je otkrila taj enzim, enzim telomerazu, koji, to je enzim koji obnavlja krajeve naših gena. Što su, ti krajevi se zovu telomere, i ukoliko su duže, onda smo mi zdravi i živit ćemo duže. Ako se skraćuju, mi ćemo živjeti kraće i imat ćemo veći broj bolesti. Za ovo otkriće dobijena Nobelova nagrada, znači nije fikcija. To je dakle nešto krajnje ozbiljno, i ta tema govori o tome. I sad, znate što je posebno interesantno? Pored svih, opet dolazimo do veze zdravlja i prirode, i autorke otkrivaju da, recimo, kvalitet sna, zatim fizička aktivnost, znači aspekti ishrane, i neke posebne hemikalije kojima su izloženi, da oni utiču na naše telomere i da često ih skraćuju, zbog čega mi živimo kraće. I to, ta saznanja su dakle potpuno verifikovana i prihvaćena. Evo, zamislite da, recimo, negativni oblici razmišljanja, negativne misli skraćuju telomere. Zatim napravljate međuljudski odnosi, nagrizaju i skraćuju telomere. Onda možete zamisliti, pogledajte naše srpsko stanje, dakle u krizi smo decenijama. Nema nikakve dileme da ako bi se izmerile srpske telomere, one se mogu laboratorijski meriti, nije to jeftino i nije ni lako da se uradi, nema nikakve dileme da bi se došlo do saznanja da kod nas taj problem postoji. U ovoj knjizi postoji i čitav jedan spektar spiska korisnih namirnica, savjeti o vrsti, o količini fizičke aktivnosti, sve ono što je zdravo za telomere, zatim prosto i neke mentalne metode koje može primjenjivati da bi amortizovali stres, da jednostavno postignemo takvo jedno stanje koje omogućava da naše telomere budu što duže. A ako mi dajete mogućnost, evo recimo, ja bih jedan kratak pasus samo pročitao. Radi se o emotivnoj privrženosti i telomerama, dakle prosto o emotivnom aspektu. I evo, autorke kažu sljedeće: da uzemna ljubav sa životnim saputnikom, osim što je nešto dragoceno naravno samo po sebi, također i sredstvo za bolje podizanje deteta, nego deteta i tako dalje. I recimo, jedno istraživanje je pratilo 3 mjeseca reakcije dece na svakodnevnu komunikaciju među roditeljima. To je bilo naučno istraživanje, i oni su, što je utvrđeno, ako su roditelji ispoljavali uzemnu ljubav i deca osjećala pozitivne efekte njihove komunikacije, telomere su kod dece po pravilu bile duže.
Eto, onda koliko ste sada pozvali i naše slušalce na odgovornost, ne samo na samo odgovornost, o čemu smo govorili od početka izdanja, nego i odgovornost za svoje okruženje.
Da, a obrnuto, tamo gdje su među roditeljima vladali trvenja i gdje su djeca imala negativnu reakciju na njihov odnos, telomere su bile kraće. Prema tome, treba da zapamtimo da se osjećanja prenose na druge, a posebno osjetljivu djecu. I mi, dakle, pogledajte koliko možemo rečima ili tim emotivnim ambijentom u kući da negativno utičemo na dečje zdravlje. Pa pazite, ja lično mislim da smo u vašoj cijenjenoj emisiji samo ovu rečenicu izgovorili da bi već svoju misiju obavili.
Rekli ste u prethodnom bloku da je samo onaj sadržaj, a zapravo rečenica posljednja prethodnog bloka bila dovoljna da se pošalje poruka kroz ovu emisiju o tome kako utičemo jedni na drugi i kako priroda utiče na naše zdravlje i kako mi zapravo smo odgovorni za zdravlje sopstveno i pre svega za zdravlje onih oko nas. Koja je peta knjiga koju preporučujete našoj publici, s obzirom na to da ste izabrali da u okviru ove emisije 5 knjiga govorimo o knjigama koje preporučujete našoj slušalačkoj publici?
knjigama?
Pa evo, smo nešto pomenuli to da kad je reč o knjigama, ono što nama starost nudi i u delu prirodnog zdravlja i zdravlja uopšte, da recimo nekada i za neke knjige stoje osobe koje na nekrišnju pišu sve i svašta, ali imaju slobodu, imaju hrabrosti i nemaju stida da napišu svoje iluzije, da to objave. Danas je vrlo jeftino objaviti knjigu, mislim, to je čak i malo košta. Tako da mnoge knjige jesu opasne upravo zato što su neutemeljene i za njih stoje nekakva subjektivistička mišljenja autora koje nisu proverena. I evo jedno upozorenje možda globalnim čitaocima, kada uopšte biraju knjigu, ako je reč o ovim knjigama iz medicine i iz struke, znači vrlo je važno imati nekakve podatke o autoru. Autor mora da ima neku biografiju, mora da ima nekakve pozitivne, bonitetne podatke. Zatim, ono što je još jako važno, važne su reference. Treba pogledati da li u toj knjizi su navedene reference, da li je, dakle, autor knjige svoje mišljenja, odnosno svoje stavove koje je izneo, bazirao na nekakvim rezultatima drugih nekih ljudi, ili je to jednostavno voluntarističko pisanje kako nešto sam autor zamišlja. Šta je još veoma važno, ova knjiga o kojoj ćemo sada kratko govoriti je knjiga koja iza koje stoje institucije, stoji timovi stručnjaka, gotovo stoji materne nacionalna politika italijanske ishrane. Knjiga se zove Smart Food Dieta. Napisana je, može se kod nas pronaći i kupiti, prevedena je. Pomenuo sam već da je knjiga profesionalna po, da kažem, ali je pisana popularnim jezikom, tako da se može razumeti uz malo veći napor. Knjiga je koju bi, evo, ako bih mogao neku preporuku da dam za ovu knjigu, ja bih rekao da ova knjiga treba se nađe u kuhinji svake srpske kuće. Osnovna poruka knjige jeste moć hrane i šta je moguće uraditi za svoje zdravlje primjenom hrane u ovom vremenu danas, kada mi gotovo počnemo da jedemo leko. Mi leko više ne pijemo, mi lekove jedemo. I to je ona, nažalost, Hipokrat nije mislio o tome kada je rekao da hrana treba da bude leka, lek hrana. On ima krajnje jedan dobar, ispravan stav, jasan je, to je pravilna poruka. Ali zamislite, danas recimo nije imalo redak slučaj da osobe koriste 8, 10, 12 lekova i tako dalje. Često tu ima zbrke da se piju isti lekovi, da više lekara prepisuje lekove, a da pacijent lekare ne obaveštava šta je sve dobio. Dakle, odgovornost je ukupno, da kažem, svih nas. Tako da, sa druge strane, evo, sve više jača taj trend medicinske upotrebe hrane. Dakle, to je ona pozitivna strana Hipokratove poruke i to je takozvana smart, odnosno inteligentna hrana. Već danas, recimo, najveći kongres i sajam se održava u Švajcarskoj godišnji baš te takve hrane. Sve više je, da kažem, i publikacija i časopis koji su posvećeni lekovitosti hrane i zaista hrana može da napravi prava čuda. A ako bismo malo spustili misao na nekav niži mehanički nivo, hajte ovako da razmišljamo. Zamislite, hajte da poredimo Jugo i Mercedes. Pa pogledajte, pa kakav je Jugo? Pa od loših delova, lošeg materijala, loše tehnologije, loših ideja i tako dalje. Dakle, kako mislimo mi da živimo dugo i zdravo ako jedemo hranu koja je đubre, ako jedemo junk hranu? Kako mislimo mi? Termin bodybuilding, koji se vezuje isključivo za sport i za mišiće i tako dalje, je sjajan termin koji je napunjen tim pogrešnim pojmom. Bodybuilding je vrhunski termin, dakle, izgradnja tela, potrebno je graditi svoje telo, ali to je stalni proces. Naše se ćelije i naše se organi obnavljaju i posle nekog vremena mi smo potpuno novi. I uopšte nismo sa istim ćelijima sa kojima trajimo. Neki organ se obnavlja kroz 6 mjeseci je potpuno nov. Pa ako je to tako, hajde da ga napravimo sa dobrom novom hranom, da napravimo novu jetru, novu bubreg i tako dalje. Znači, može se sigurno strahovito mnogo uticati, naravno potrebno je prvo volja i za toga znanje, najmanje para i najmanje napora treba. Mi još uvijek imamo sreću da živimo u ruralnoj zemlji, gdje možemo doći, evo, za 15 minuta ste do manastira Drača, gdje možete dobiti izvrsnu hranu, primjer zatim. Ili kod dobro domaćinstva i seljaka za kojim ćete biti prijatelj, potpuno znati njegovu proizvodnju, poštenje, neće imati baštu za njega, a baštu za vas sa pesticidima, i možete sebi znate, dakle, moguće je. Evo ovdje u ovoj knjizi, ovaj, malo izlazim iz teme, se govori recimo o 30 namirnica. Sadržaj je izuzetan, zaista visoko prosto, visoko stručan, i ako već jedete, jedite najbolje i jedite na pravi način.
Te parole za sam kraj današnjeg izdanja, s obzirom na to da sljedeće nedjelje ulazimo u prvu strasnu sedmicu, ulazimo u post. Jedan od mojih sagovornika je kroz emisiju govorio filozofski stav da smo ono što jedemo. Što je bilo čudno s obzirom na to da o tome govori sveštenik, on kaže da mi jedemo telo Hristovu i krv Hristovu, zapravo da. To je cilj nakon ovih 48 dana posta. Postavljam da ćete i o postu govoriti u svojoj narednoj emisiji ili narednim emisijama tokom velikog posta. Ja vas za sam kraj moram pitati, koja je šesta knjiga, odnosno knjiga koja vas je navela na ovaj put? Koja je to prva knjiga bila u onoj drugoj skupini pet knjiga koje su najviše uticale na vas, a nismo stigli da je pomenemo, s obzirom na to da uvek sagovornik u poslednjem pisanju koja je šesta knjiga? Ne moram mnogo njoj, samo naslov.
Ja ću kratko reći i iznenadit ćete se, to je knjiga Daleko je sunce od ove ćosi. Uz jedno mikro obrazloženje, tada sam osjetio prvi put čitalačku strast i potpuno se identifikovao sa likovima. Ne znam koliko sam godina imao, 9, 10.
Hvala najveće što ste bili.
Hvala vam.
Iako eksplicitno nismo analizirali termin zdravlje koji u samom nazivu bio današnje teme koju je za vas predstavljao dr. Veroljub Bata Marković, a tema u okviru koje je vršio izbor pet knjiga bila je prirodom do zdravlja, nadam se da je našoj publici dosta prikazano šta zdravlje zapravo jeste ili nije. Do narednog sagovornika, do narednog izbora i novih pet knjiga, ostajte nam s Bogom.